У Мінську 6 година, у ефірі Радіо Свобода. У празькій студії Юрась Бушляков. Добрий день. Наш ефір починає випуск новинок «Події у світі». Злучені Штати відновлять навчання грузинської армії. Як повідомили газеті «Нью-Йорк Таймс», представники Міністерства оборони США, навчання буде проходити у рамках програми підрихтовки військовців для уділу у миротворчій місії у Афганістані. Повідомляється, що Росія поінформована про плани американського боку. Навчання грузинських військовців має початися 1 вересня. Президент України Віктор Ющенко вельми розчарований неприязним тоном адресованого йому листа від президента Росії Дмитрия Медведєва. У вівторок у відкритому листі до українського президента Медведєв назвав українські влади антиросійськими і усклав на їх часткову відказність за літошній грузинсько-російський воєнний конфлікт. У своїм відказі президент України признав наявність серйозних проблем у двохбокових дочиненнях поміж країнами, однак виказав здивлення тим, що Медведєв виключає, яку б там не було відказність Москви за гетую ситуацію. Президент Росії Дмитрий Медведєв і канцлерка Німеччини Ангела Меркель обміркують сьогодні на зустрічі у Сочі питання економічного співпрацівництва. Повідомляється, що Меркель має намір закрануть під час зустрічі і питання об забойстві на гэтым тидні чеченської правооборонниці Заремы Садулаєвой і її мужа Алика Джабраїлова. Конституційний суд Молдови, як чекається, затвердить сьогодні виніки парламентських виборів і прийме рішення про змеркування депутатських мандатів. Назіральні місії АБСЕ і СНД признали вибори у Молдові відповідними міжнародним стандартам. Поводле офіційних виніків, партія комуністів здобила 48 з 101 місця у парламенті, а 4 опозиційні партії – 53 мандати. На півночі Іраку напередодні звиш 20 чоловік загинули і більше як 30 були поранені у виніку двох вибухів. Як повідомляє поліція, у місті Сінджар під Масулом два смеротники подорвали вибухові пристосування у переповненій кав'ярні. Три британські солдати і один американські забиті на півдні Афганістану. Поводле повідомлення командування, британці загинули у провінції Гільмент, подорвавшися на міні. Американський військовець загинув у перестрілці. У Ізраїлі поліція провела масштабну операцію після обнародованої інформації об викраданні військовця. Армія провела екстрену перевірку усього складу військовців і заявила про відсутність зниклих. На хвилях Радіо Свобода ви слухали новини. У Мінську 6 годин і амаль 3 хвилини. Далі у нас програма «Ваша свобода. Виніки четверга».
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня» у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини ми поговоримо про сьогоднішні перемови у Вільні помічника держсекретаря США Філіпа Гордона з міністром заміжних справ Літви, на яких обмірковувалася ситуація у Білорусі, про відмову державної білпошти розповсюджувати по підписці газету «Свободні новості плюс» і 12 інших незалежних виданням. Довідаємося про виніки двох судов над активістами опозиції у регіонах, а так само протяг знайомиться з творчістю барда Анатолія Кудласєвича. Але спочатку підсумування основних подіяв сьогоднішнього дня. Помічник державного секретаря США по справах Європи і Євразії Філіп Гордон провів перемови з міністром заміжних справ Літви Ушацкасом, на яких обмірковувалася ситуація у Білорусі. 14 жнівня Гордон проведе зустрічу у Мінську з представниками офіційних уладів і опозиції. Говорить один з запрошених на зустрічу з Гордоном політиків Віктор Корнієнко.
Что-то тычется политвязнью, свободы сродков массовой информации, свободы сходов и свободы ассоциаций. Вот это те ключевые питания, которые завсёды стоят на парадку дня. На жаль, они актуальными застаются для Беларуси сегодня. И мы снова будем их узнавать.
Державное предприемство «Белпошта» отмовилось расповсюдывать по подписке громадско-политичную газету «Свободные новости плюс» и 12 інших недержавных выданий. Говорит главный редактор газеты «Слонимской» Виктор Володащук.
Вчера, кажучи, это уже, я зрозумел, что тут уголовное не у субъекта господарения, мается на вазе не у тем, что там свои друг и Белпошта принимает решение. Хоть и за все это принимается решение, если высокое начальство.
Прадпрыемствы машынабудавання Беларусі пераведзеныя на скарочаны графік працы. Менскі падшыпнікавы завод услед за МТЗ менскім маторным і амкадорам афіцыйна ўвёў трохдзёнку. Гаворыць былы інжынер-канструктар заводу Мотавела Барыс Фердман.
Поставляли свой продукт в постсоветское пространство. Она не могла конкурировать за счет технических данных, а только за счет цен.
От 17 жнівня Россия уводит обмежевание на увоз на свою территорию молочной продукции шерегу литовских компаний. Меркование международного глядальника Романа Яковлевского.
У Беларуси объектами интереса России были вот эти 12 предприемств молочных, которые Россия спробовала набыть таким чином. А у Литве, по словам некоторых экспертов, это мажикай, нафтоперепрацовшее предприемство, вельми буйное. Мы просто бачим, что вот користается это молочный инструмент, как зброя, как инструмент российского.
Старшыню гарадоцкай раённай суполкі партыі БНФ Леаніда Аўтухова аштрафавалі за арганізацыю акцыі даўгодкаў прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі на 1 400 000 рублёў. Гарадзенскі абласны суд пакінуў без зменаў рашэнне астравецкага суду, які аштрафаваў Івана Крука на 750 000 рублёў за распаўсюджванне друкаваных выданняў без выходных звестак. Ваша свабода, вынікі дня. Памочнік дзяржаўнага сакратара ЗША па справах Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан правёў перамовы з міністрам замежных справаў Літвы Ушацкасам, на якіх абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі. Заўтра Гордан прыедзе ў Менск, расказвае Алесь Дашчынскі.
Філіп Гордан накіроўваецца ў Менск, каб высветліць, ці могуць мяняцца ў лепшы бок двухбаковыя стасункі, паведаміла агенцтва Дэльфі. Паводле спадара Гордана, беларускаму боку яшчэ шмат што належыць зрабіць. Ён адзначыў, што не збіраецца абвяшчаць дамаўляцца пра новую палітыку, а хоча на свае вочы ўбачыць, ці гатовы афіцыйны Менск да рашэнняў, патрэбных для ўсталявання канструктыўных стасункаў з ЗША. Паводле спадара Гордана, галоўнымі крытэрыямі для ЗША застаюцца правы чалавека і дэмакратыя. Беларусь павінна вызваліць усіх палітвязняў, даць больш свабоды неўрадавым арганізацыям і медыям, а таксама правесці свабодныя і празрыстыя выбары. Паводле Філіпа Гордана, ёсць спосабы, каб дамагчыся зменаў. Ён таксама адзначыў, што санкцыі ЗША адносна Беларусі – гэта вынік парушэння правоў чалавека, і яны будуць адменены толькі ў тым выпадку, калі краіна будзе імкнуцца да дэмакратыі. Спадар Гордан заявіў, яны зрабілі шэраг пазітыўных крокаў у гэтым накірунку, таму я і еду туды. Мы звярнулі ўвагу на тое, што яны гатовыя рухацца, але зрабіць трэба яшчэ больш. Кажучы пра магчымасць прызначэння новага амбасадара, Гордан нагадаў, што дыпламатычнага прадстаўніка адклікаў не Вашынгтон. Ён адзначыў, што амерыканскі бок не звязвае гэтага пытання з адменай санкцыяў. Мы гатовыя аднавіць склад амбасады, але не збіраемся звязваць пытанні, якія адно з адным не звязаныя. Мяч на іхнім баку, цытуе Дэльфі Гордана. У Міністэрстве замежных справ Беларусі паведамілі, што падчас сустрэчы спадара Гордана ў адміністрацыі прэзідэнта і ў МЗС плануецца абмеркаваць увесь комплекс пытанняў двухбаковых стасункаў. У амбасадзе ЗША ў Менску адзначылі.
Сустракацца будзе з прадстаўнікамі ўладаў і лідарамі грамадскай супольнасці.
Сярод запрошаных на сустрэчу намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карняенка. Ён акрэсліў тэмы, якія неабходна закрануць падчас гутаркі.
Што датычыцца палітвязняў, свабоды сродкаў масавай інфармацыі, свабоды сходаў і свабоды асацыяцый. Вот гэта тыя ключавыя пытанні, якія заўсёды стаяць на парадку дня. На жаль, яны актуальнымі застаюцца для Беларусі сёння, і мы зноў будзем іх уздымаць.
Спадар Карняенка спадзяецца, што ЗША вельмі пільна сочаць за сітуацыяй у Беларусі і не дапусцяць, каб тут былі і замест рэальных палітычных зменаў.
Усё, што робіць Злучаныя Штаты, напрыклад, акт аб дэмакратыі для Беларусі, станоўчы для краіны. Магчыма, ён шкодзіць некаму ўладзе, але для Беларусі ён вельмі карысны.
Былы старшыня Вярхоўнага Савету Станіслаў Шушкевіч на сустрэчу не запрошаны, але ён адзін з аўтараў ліста нядаўна накіраванага прэзідэнту ЗША Абаму. Ён заявіў, што да чын на Беларусі ЗША павінна захоўваць ранейшы прынцыповы падыход.
Так, ставіць суда это режиму, яким он есть. Вельми подобалось, что они занимали завсюду принциповую позицию, что, например, до санкций отрознения от Европы. Они завели такие санкции, что тут аж на стенку полезли, аж выперли амбассадора. Это были добрые санкции. Они били по тех местах, где беззаконие. Они заразумели, что за чего. Они лепее разумеют это, чем Европа. Думаю, что у них информация лепшая. А коли злученные штаты раптом пойдут по шляху евразвязанных, будет совсем сумно, потому что фактично они хотят легитимизовать диктатуру.
Говорю, были старшиня Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Станислав Шушкевич. Ваша свобода, выники дня и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Мария Разуваева из Минска. Мы клопотимся про лёс рослин и живёл, занесенных у червоную книгу. А чаму никого не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў, яким так само пагражае знікнення? Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Паштовая скринка 111».
Агляд ваших лістов на свободу у нашым эфіры хвілін праз 30-35. Старшиню Городоцкой районной суполки партии БНФ Леонида Аутухова осудили за организацию акции до угодку принятия декларации об суверенитете Беларуси, повідомляє Бронислава Станкевич.
За то, что 27 липня господар Аутухов вышел с белчевоно-белым стягом на центральную площадь городка, судья Ганна Гончарова присудила ему 1 400 000 рублей штрафу. Подобные процессы чекают и витебских активистов, которые долучились до акции и так само вышли за стягами. Валерия Романенко из молодой громады, Ирину Петрову из руху «Джинс за свободу», да Тараса Сургана, представника молодой Беларуси, которые позвал у суд, пока не отримали. Леонид Аутухов переконаны, что ихную супольную акцию нельзя лишить правопорушением. Хотя бы тому, что за кольки дзён до Дня Незалежности он отримал в устный дозвол на ее проведение от керовника и идеологичного отдела Городоцкого райвыконкаму Леонида Пронина. Але сам господар Пронин на площадь не пришел, хоть активисты его и запросили. Судья аргументы Леонида Аутухова под увагу не взяла. На думку господара Аутухова, увогуле не варто чекать справедливого рашения от суду, залежного от уладов.
Суда, как такого, в Республике Беларусь на сегодняшний момент не існує. Суд боронить правы чиновников. Я являюсь уже больше, как 2 года беспрацовным. И мне присудили 40 базовых величин. На сегодняшний момент нигде не могу найти працу в Городоцком районе. Шмат вакансий, але нигде не берут за мое политическое гледжение, потому что я являюсь старшиной полки партии БНФ по Городоцкому району, удельничал в выборах палаты представников 2008 года в якости кандидата.
Говорил оштрафованный сегодня на 1 400 000 рублей старшиня Городоцкой районной суполки партии БНФ Леонид Аутухов. Вы слушаете выниковый эфир «Свободы» за 13 жнивня и зараз наше опытание. На Городенском школьном базаре люди кажут, что для того, как выправить дитя у школы, необходимо каля 400-500 000 рублей. Наш корреспондент Михаил Корневич наведал школьный базар у Городни.
Школьный базар у Городни на Советском пляце. Что день тут шматлюдно. Переважно с детьми приходят женщины. Вось выбираются буток, я цікавлюся у покупниц. Як они его оценивают?
Если Белвест, марка, то ничего обувь.
А наша Гродненская?
Не знаю, я ничего для своего ребенка в Гродненской обуви ничего не находила, по крайней мере. Потому что надо шить обувь на узкие ножки тоже, потому что шьют такой подъем, что нога просто две ноги всунуть может.
Другая господарня звертает мою увагу на кошты.
Кроссовки. Кроссовки 65 000, 67 000 на ребенка, 6-летку, 7-летку. 58 000 кожаные, очень неплохие полуботинки. 97 450. Если ребенок не один в семье, как у нас трое, то это чувствуется.
Побач с подарней выбирают школьную форму для девчаток. Кошты от 80 000 до 140 000. Пытаюсь у продавачки. Це не задорого каштуя форма.
Ну, это идет за костюм полностью троечка с такой. Это брючки, юбочка и жакет. Ну, вообще могла бы, на мой взгляд, могла бы быть дешевле, потому что тяжело у кого несколько детей все-таки купить форму.
Другая продавачка каже, что люди перед тем, как купить, часом подолгу подличивают гроши. Пытаюсь у покупниц, ти подобается им школьная форма?
Да, нравится. Но покуда еще не купили школьной формы, вот не можем подобрать.
Скажите, а вот вам сколько вот обходится дитя собрать из школы, если...
Ой, если хорошо, то много. 1400, не меньше. Это минимум. Много
много.
Так двое, у кого
трое детей, так это вообще невыносимо.
Продавачки канцтовару кажуть, что у них мало белорусской продукции. И, как правило, она наигорш купляется, бо российские шитки значно цікавейшие. А вот урешті сустрел мужчину, який выбирает нечто сыну. Пытаюсь у спадара, як он рихтується до школы.
Шукаешь так, где тоней. Например, школьный плицак я привез с Белостока. Пиджак нам отдали приличная сестра. Штаны мы подобрали в секонд-хенде за 6 тысяч. Туфли так само отдали родственники. Ну вот уже мы неяк собрались. Прикладно сэкономили на этом, ну, 300 тысяч, 350 тысяч сэкономили.
А питання на школьному базарі у Городні провів Михайло Корнєвич. А зараз я нагадаю основні теми нашої програми. Помощник державного секретаря США по справах Европы и Евразии Филипп Гордон провел перемовы с министром замежных справ Литвы Ушацкасом, на яких обмерковывалася ситуация в Беларуси. Державное предприемство «Белпошта» отмовилось распавщуджувать по подписці громадско-політичную газету «Свободные новости плюс» и 12 інших недержавных виданняв. Предприемство машинобудования Беларуси переведенное на скороченный график працы. От 17 жнівня Росія уводить обмежування на увоз на свою територію молочної продукції шерегу литовських компаній. Старшиню Городоцької районної суполки партії ВНФ Леоніда Автухова оштрафували за організацію акції до угодків прийняття декларації об суверенітеті Білорусі на 1 мільйон 400 тисяч рублів. Ваша свобода. Виніки дня. Державне предприємство «Білпошта» відмовилося розповсюджувати по підписці громадсько-політичну газету «Свободні новості плюс». Білоруська асоціація журналістів заявила, що ті і інші проблеми у супрацовництві з «Білпоштою» і «Білсоюздруком» зазнають і 12 інших недержавних виданняв. Сьогодні кореспонденти «Свободи» у регіонах довідувалися, як місцеві недержавні газети спробують вернутися у державну систему розповсюджування і що з цього отримлюється. Повідомлення наших кореспондентів записав В'ячеслав Кулік.
Бобруйск. У Бобруйску ще у липні у шапіках «Білсоюздруку» з'явилася недержавна газета «Бобруйський кур'єр». Ситуацію тлумачить Андрій Білогубов.
У державной сетце распаўсюду газеты «Бобруйский курьер» не было 2.5 года. Мясцовый филиал «Белсоюздруку» скасовал домову на распаўсюд газеты нібыта с причины великого процента списания. 2.5 года редакция намагалась перезаключить гэтую домову, однако марно. Ситуация сменилась месяц тому.
Договор они сами заключили задним числом 1 июля, но первый номер пошел именно в киоске 15 июля.
Каже редактор выдания Анатоль Санатенко, что стратило выдание за час отсутности у державной сетцы распаўсюду.
До запрета 1 февраля 2007 года продавали в киосках от 4,5 до 6 тысяч экземпляров в месяц. Сейчас по тем результатам, которые есть, ну, понятно, что да, надо эти позиции все-таки какое-то время восстанавливать.
Заключить домову с «Белсоюздруком» больше за 2 месяца не удается городской незалежной газете «Узгорок». Поводле редактора Эдуарда Брокрова отмову администрация предприемства тлумачить отсутностью места у шапиках.
Конечно, коли бы была домова с «Союздруком», то это было бы недренно. Мы зараз предпринимаем заходы по отриманию властной гандлевой лицензии и будем отчинять в «Угорках» несколько кропок по продаже нашей газеты.
Чому для «Бобруйского курьера» теперь газетные шапики доступны, а для «Узгорка» не? Керавник могилю «Союздруку», и он же чалец громадской координационной рады у сферы СМИ Александр Чачора, личить, что городское выдание покуль не заслужило места там.
Каждая газета должна слишком занять достойную нишу на рынке. Ей нужно войти в этот рынок и пройти определенный путь.
Городенщина. Проблемы с распавсюдом на Городенщине зазнае газета «Слонимская», поведомляет Сергей Островцов.
Головный редактор газеты «Слонимская» Виктор Володащук каже, за гэты час, что год редакция зверталася у державной структуры, каб обновить супрацовництво с «Белпоштой», «Белсоюздруком», а так само с Городенской областной друкарней, якая отмовилась тражовать выдание. Однако никаких выников это не дало.
Вчера, кажучи, это уже, так сказать, я зрозумел, что тут головное не у субъекта господарения, мается на вазе не у тем, что там свою друг и Белпошта принимают решение. Хоть и за все это принимают решение здесь высокое начальство. Бо, по словам тех же самых керівників місцевих союздруку, допустим, Білпошти, вони скажуть, коли дадуть зараз, ми завтра погодимося, скажемо так, за завдання повинно бути отримати ці слову виконкама, ці Мінська, я не ведаю ще, чи хто тут приймає рішення.
Барановичі, гетими днями редактор недержавної газети «Ганцевський час» Петро Гузаєвський і керівник приватного видавецького предприємства «Інтекспрес Регіон» Олексій Білий на свою спробу вернути видання до читачів праз підписку отримали відмову за підписом керівниці Берастейського філіалу Білпошти Валентини Пух. Відмова поступила і з регіональної системи Білсоюздруку. Олексій Білий каже:
"Відмовляють нам. Союздрук пише, що у них шмат видання, а пошта просто вони написали, що вони самі визначають політику, згодно законодавства, і відмовляють нам у включенні газети «Ганцевський час» у каталог. Тому газета «Ганцевський час» продається з рук і подамова куплі-продажу.
Господар Біли повідомив так само, що і газету «Несвійський час», яку він так само редагує, місцеве підприємство «Білсоюздруку» відмовилося брати у своє шапіки. У Барановичах про зруки і крами розповсюджується 20-тисячним накладом незалежна газета «Інтекспрес». Поводле інформації Білоруської асоціації журналістів, те ці інші проблеми у супрацовництві з державними системами розповсюду зазнають усі регіональні видання. Намісник старшині БАЖу Андрій Бастунець заявляє, що громадська організація робить висілки для того, щоб вернути незалежне видання у державну систему розповсюду, бо іншої у Білорусі нема.
Наприкінці минулого року були вернуті у шапіки «Народна воля» і «Наша Ніва» і «БАЖ Вітау». Це крок. І були сподіви, що в ближайшим часом останні коля 13 виданів так само зможуть розповсюджуватися про сітки державних підприємств, які фактично займають монопольне положення на цьому ринку.
Господар Бастунець переконаний, що відновлення нормального розповсюду недержавних виданів – питання не права, а політики.
Цьому вертанню повинно попередничати, як і у випадку з «Народною волею» нашої Ніви, відповідне політичне рішення.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца. У канцы 2008 году недзяржаўным газетам «Народная воля» і «Наша Ніва» дазволілі вярнуцца ў дзяржаўныя сістэмы распаўсюджвання, а «Народнай волі» друкавацца ўнутры краіны. Тым не менш, да сёння пазбаўленыя магчымасці распаўсюджвацца праз сеткі Білпошты і Саюздруку 13 недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў, з якімі прадпрыемствы-манапалісты адмовіліся супрацоўнічаць у канцы 2005-га, пачатку 2006-га гадоў. Выслухайце вашу свабоду, вынікі дня.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Сёння ў маратоне вольных студыяў Міхась Скобла гутарыць з архітэктарам Леанідам Левіным. Слухайце праз 10 хвілін. Гарадзенскі абласны суд пакінуў без зменаў рашэнне Астравецкага суду, які аштрафаваў Івана Крука на 750 тысяч рублёў за распаўсюджванне друкаваных выданняў без выходных дадзеных. У залю суду спрабавалі не дапусціць праваабаронцу Валерыя Шчукіна, расказвае Міхал Карневіч.
Сёння Іван Крук чарговым разам пераконваў суд, што ўсяго толькі даў свайму суседу пачытаць некалькі газетаў, якія да ўсяго і не з'яўляюцца перыядычнымі выданнямі, бо іх наклад 299 асобнікаў і выходзяць яны нерэгулярна. Актывісты ще ў чэрвені пакаралі штрафам у памеры 20 базавых велічынь. Это каля 750 тысяч рублёў з фармулёўкай за распаўсюд друкаваных выданняў без выходных дадзеных. Іван Крук перакананы, што прысуд яму пакінулі ў сілі толькі за тое, што ў газетах вмещалася критична інформація про будівництво атомної станції у Островецькому регіоні. Активіст настроєний домагатися правди навіть у міжнародних інстанціях. Перед початком процесу у залі суда дежурний міліціант не допускав Валерія Шчукіна, посилаючися на загад судді. Правда, Валерій Шчукін на гэта і не поддався, і домогся того, каб у залю змогли зайти усі ахвотные. Каже правооборонця Валерій Шчукін.
Должен сказати, що я вже давно з таким безобразом не сталкивался, що суддя рішає, кого пускати, кого не пускати. Суди у нас нас в Беларуси пока еще открыт. Если суд закрытый, а там очень малые какие критерии, то он должен быть судья вынести в процессе решения. Естественно, я написал заявление сейчас на грубое нарушение судьи Рачинским и заодно на милиционера, который обязан выполнить только законное распоряжение. Поскольку указание судьи Рачинского было, значит, незаконным, он не обязан был его выполнять, но он так и не понял, сука.
Меркование правооборонцы Валерия Щукина.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Ваша свабода, вынікі дня. І зараз на чарзе музычная перадача з Дмітра Бартусіка.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні Анатоля Кудласевіча, з якім я пазнаёміўся на першым фестывалі беларускай аўтарскай песні, які праходзіў у доме літаратара ў 1993 годзе. Не гучыць па-беларуску выраз «ліхія 90-е», бо для ўсіх, хто азваўся беларусам тады, 90-е гады заўжды будуць жывымі і светлымі часамі.
Ведаешь, 93-й год, это все-таки был уздым национальный, и такая цікавость была до национального, до своего, до белорусского, что-то, скажем так, радовало. А лишь прошли годы, прошли часы, где зараз той атаманов Олег, який, по-моему, нас первое место за ним спевая, не на русской мове, некие песни непонятной тематики, а был таки националист. Кто с Бардой ты знаешь, застался только в строю? Ну, может, Виктор Шалкевич, ну, Камоцкий, не ж, дела на медич, помнишь, какая пригожая девчинка была, як она чудовно спевала. Где Климкович Владимир, не где в Латинскую Америку съехал. Життё раскидало всех, и мне думается, Змитя, что причина в том, что люди трішки іншими стали. Менш душі стало в відносинах. І сама пісня авторська, вона ж завжди на щирості, розполагає до щирості, і вона не зовсім запотребована. Це перше. По-друге, у нас мало, нема такого поняття, як літературний менеджер. От, скажімо, Змітер Бартосік пише пісні. Ну, ён же ж піша, ну, ён же ж не завжди здольний продати гэтыя пісні, як реалізувати гэтыя пісні, як некий, скажімо так, бізнес-проєкт. А коли б знайшовся каля того ж Бартосіка, там, тільки каля іншого, Костуся Грашенка, чоловік, який змог би выдать диск, там тое, другое, и продать это. Это было бы чудовно. Да и Бартосик, напевно, писал бы, и Кудласевич писал бы. А таких людей вельми мало. И так само треба талент мець организаторский, я не ведаю, там, промоутерский некий, там, каб все это просунуть на этот рынок. А этого у нас бракує.
Як легкий дым, як тонкий пар, растали у небе куча хмар. О, гладня бездалекая, криштальная, глибокая, як моцний губ призыв весны, с твоей почувся вишины. Простор, простор, и воля там, маленья нам, яна, ня нам. Заперты мы, придавлены, и крады нам представлены. Высок, высок, паркансяна, нам песня воли не чутна. Не нам весна, не нам простор, нам мур сыры на темный двор. А сады у неволи, а цветут, душа не плачь, весну забудь. Як легкий дым, як тонкий пар.
Бард Анатоль Кудласевич заканчивает наш сегодняшний выниковый эфир. А мне застается нагадать, что ваша свобода выники дня выходит о 19, 21 и 23 године Менского часу. И на закончение об тем, что вы сегодня можете бачить на незалежном телеканале «Белсат».
Сегодня на «Белсате». А 20.50 – история под знаком погони. 5 хвилинов с глыбинистого отзял. А поздней от 21.00 глядите головное выдание «Объективу». И вместе от 21.20 мастацкий фильм Анджи Вайды «Корчак». Трагичная история Януша Корчака, письменника, педагога, сябра детей. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на «Белсате».
У Менску полова сьомой, вы на хвалях Радио Свобода. У Праской студии Юрась Бушляков протягиваем выпуском новинов сперша про белорусские подеи. Помощник державного секретаря США у справах Европы и Евразии Филипп Гордон проведет сегодня у Менску с встречи с представниками уладов и демократичных силов. Напередодні Гордон споткался с министром замежных справ у Литвы Вигалдасом Ушацкасом. На перемовах Гордон заявил, что Злученные Штаты сдымут санкции супроть Менску, коли в Беларуси з'явится больше свободы для активистов оппозиции и сродков массовой информации. Державное предприемство «Белпошта» отмовилось распаўсюджваць по подписке громадско-политичную газету «Свободные новости плюс». Белорусская ассоциация журналистов заявила, что ты и те иншие проблемы при супрацовництве с «Белпоштою» и «Белсоюздруком» зазнают и 12 інших недержавных выданняў. Активист «Молодого фронту» Артем Дубский голодал 16 дён и схуднел на 8 килограммов. По воде слову активистки организации Настасьи Лойки, про это стало ведомо учора, после того, как Дубского наведала у тюрьме ягоная адвокатка. 7 липеня Осиповецкий районный суд покарал молодевого активиста годом зняволення за порушение правил отбытия покарання по справе 14. 20 жнивня у Могилевском областном суде отбудется разгляд кассационной скарги на той присуд. С вами Радио Свобода до подея у свете. Злученные Штаты одновят навучание грузинской армии. Как поведомили газете «Нью-Йорк Таймс», представники Министерства обороны США, навучание будет проходить у рамках программы подрыхтовки войсковцев для уделу у миротворчей миссии в Афганистане. Президент Украины Ющенко вельми расчарованы неприязным тоном адресованного ему листа от президента России Медведева. У своем отказе украинский президент признал наявность серьезных проблем у двухбоковых дочинениях, однако выказал удивление тем, что Медведев выключая, якую б там ни было отказность Москвы за эту ситуацию. Президент России Медведев и канцлерка Немеччины Меркель обмеркуют сегодня на встрече у Сочи питание экономичного сотрудничества. Конституционный суд Молдовы, как чекается, затвердит сегодня выники парламентских выборов в Украине. На полночи Ираку напередодні свыше 20 человек загинули и больше, как 30 были поранены у вынику двух выбухов. 3 британские солдаты и 1 американский забитые на полдне Афганистану. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов. Далее у нашем эфире передачи «Вольная студия» и «Поштовая скринка 111».
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины у нашем эфире две передачи. Праз 12-13 хвилин, поштовая скринка 111, огляд ваших листов на свободу. Але перш маратон вольных студиев. Михай Скобла гутарить с Леонидом Левиным. Гэтая передача не в забаве, одразу после обвестки.
Год тому у областной сухотной лекарни, что у горпоселка Богушевск, 100 человек распочали голодовку. Пациенты были незадовольны умовами знаходжения да и обыходжения медперсоналу. На 320 мест лежало 500 хворых. На усих мелася одна ванна и один душ – при нешивной еже у палатах бегали пацуки с прусаками. Якая ж ситуация теперь? Мое подорожье у гарпоселок Богушевск, что на Сенинщине.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 20 лістапада 2005 году. Міхай Скобла гутарыць з архітэктарам Леанідам Левіным.
На мінулым тыдні ў Менску прайшоў 9-ы фестываль габрэйскай кнігі, які распачаўся прэзентацыяй не зусім звычайнага выдання. Яго аўтар, знакаміты беларускі архітэктар, лаўрэат шматлікіх прэмій, у тым ліку ленінскай, Леанід Левін. Ён прэзентаваў кнігу «Хатынь», у якой расказаў пра сваю працу над славутым мемарыяльным комплексам. Сёння ён наш госць. Гаспадар Леанід, калі вы разам з Юрыем Градавым, Валянцінам Занковічам і Сергеем Селіхановым праект і рабілі Хатынь. Ці чулі вы пра Катынь на Смаленшчыне? Гісторыкі гавораць, што назва Хатынь сярод 186 спаленых вёсак была выбраная невыпадкова, каб за словам Хатынь схаваць слова Катынь, дзе ў 1940 годзе перад вайной саветы расстрэльвалі палонных польскіх афіцэраў. Ці чулі вы нешта ў тыя часы, як будавалі Хатынь пра Катынь?
Зусім не чулі. Але першы раз я з гэтым сустрэўся, калі ў 74-м годзе быў у Штатах. Пасля таго, як Ніксон пабываў у Хатыні, я здзівіўся, я не ведаў, але я зразумеў, што калі пішуць па-англійскі, то Хатынь як Катынь, калі мы першы раз Хатынь вывезлі ў Маскву, і калі нас вылучылі на падтрыманне ленінскай прэміі. І ё заполучыць было вельмі цяжка. Давалася одна премия на весь Советский Союз. Перша, коли увидел нас министр культуры СССР, Фурцева, коли она упершиню убачила, и она была просто обурена. Это не наша, это не советская. Кто дозволил, кто, что, я, почему? Вот это питание только и были. И я бы эту работу не пошкодовала под бульдозер. Ну, а потом, безумовно, видать, пошли звонки, и дошло до Машерова, и там был Демичев, який был секретарь ЦК по идеологии. На наступный день он пришел глядеть, и поставлены были кропки. От бульдозера Хатынь ратовал Машеров.
Господар Леонид, эстетичная доминанта Хатыни – это 26 каменов со званами. Час будовництва мемориалу – это конец 60-х годов, эпоха ваяўнічага атеизму. Откуль брали званы? До этой поры ходят чутки, что их сдымали с зачиненных храмов.
Ну, это чутки. Я ведаю про эти чутки, а лишь я вам хочу отказать на это питание, что это зусім не так.
А вось што сказаў пра галоўны хатынскі звон, які вісіць на месцы хаты Іосіфа Камінскага, першы дырэктар мемарыяльнага комплексу Хатынь Анатоль Белы.
Ну гэта быў звон, зняты з некай царквы. У яго ёсць язык, а у гэтых званоў, у наступных, которые отливали, нема языка, ёсць просто молоток, які ударае па гэтым звоне. За основу быў адзят модуль звона, які цяпер стаіць на хатах Камінскага. Ён адрозніваецца сваёй меладычнасцю, сваёй прыгажосцю гука. А тыя званы, которые былі адліты па яму, зусім іншыя, яны тупыя, яны глухія.
Гэта быў першы дырэктар Хатыні Анатоль Белы. Эпізод са званамі прыгадаў і скульптар Алесь Шатэрнік.
На пачатку 60-х гадоў, дзе 69-м годзе, у Мінску быў створаны на радзяжным заводзе невялікі цэх мастацкага ліцця. І мы там адлівалі свае першыя творчыя працы. Аднойчы я быў вельмі здзіўлены, зайшоўшы ў цэх, на падлозе было раскінута як шалупенне, бронза, аскабалкі. Прыгледзеўшы, я ўбачыў, што гэта званы. На запад мой да рабочых, адкуль гэта. Вот такую сумную мне гісторыю распавядаюць, што прывозяць з усёй Беларусі невялікія званы, такія, ну, пудовыя прыкладна, іх калоцяць і пытаюцца адліць звон, які б званіў, ну, і слепка посталяваць там на Хатынскі мемарыял. Я калі гэта скабал, типа дня узяў у руці, бачыце, там былі выявы цудоўныя, былі тэксты. Вось, мне браў жах, я говорю, хлопцы, што ж вы робіце? Ну, кажу, это не мы, у нас загад начальства. Вось, і я тады, ведаце, што яны мне паказалі, пару зонов было цэлых, і я ў іх просто выкупіў за гарэлку. І адзін з гэтых зонов роўна праз 20 год прагучаў на мітынгу, прысвечаны Чарнобыльскому шляху на плошчы Незалежнасці. Так званы Чарнобыльскі звон. Гэта менавіта, вось, роўна праз 20 год, як я яго, можна сказаць, выратаваў ад разбіцця, мы яго узнялі за Лесі Марачкіным на мітынгу. Пасля мы гэтый звон скарыстоўвалі ў шэсцях, ў мітынгах на дзяды на 25 сакавіка. На між іншым, ведаце, што яны зрабілі? Яны проста запісалі гукі званоў на магнітафон.
Званы ў Хатыні гучаць пад фанаграму?
Конечно. Может быть, позднее зрабили, но у всяким разе у советские часы так оно было. Я думаю, что зараз и это так же.
Дякую Олещу Шатырніку и ваш комментарий до сказанного, господар Леонид.
На мою думку, это, ну, пробачьте меня, но это не так. Званы Хатыні не зроблены со званов, яких знімалі і привозили, ці гэта былі існуючі, ці гэта былі разбураныя царквы. Не.
Господар Леонід, у гісторыі манументальнага мастацтва нярэдкія выпадкі, калі нейкі твор капіюецца і таксама выставляецца. Мабыць, самы вядомы такі манумент – статуя свабоды, якую прывезлі ў Нью-Йорк з Парыжу. І не будзем зараз падлічваць, колькі аднолькавых правадароў стаяла па ўсім Савецкім Саюзе. Скажыце, а Хатынь растыражаваць нікому не прыходзіла ў галаву?
Прыходзіла. І так здарылася, што мы працавалі над помнікам бухарцам, воінам бухарцам, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны.
Гэта Узбекістан.
Узбекістан. І так здарылася, што я сустрэўся з першым сакратарём Рашыдаў, быў першы сакратар узбекскага ЦК Кампарты. Рашыдаў прысутнічаў на адкрыцці Хатыні. Была прапанова Рашыдова, што ён дасць вялікія грошы.
Хаця ён хацеў купіць Хатыні.
Купіць, да.
Колькі каштавала ўзвядзенне Хатыні ў
Беларусі? Ну, дзе-то ну, ў той час, сумесна з дарогай, якую вялі да Хатыні, там 5 кілометраў, 1,5 мільёна ў той час. Гэта невялікія грошы, таму што Брэст, Мамаёў курган, гэта ж былі астранамічныя лічбы. А ён даваў 15 мільёнаў, то есть у 10 разоў больш. І казаў, што людзі працуюць, людзі хлопак сабіраюць, людзі тружанікі, яны не паедуць у Беларусь, а ён быў, і яму вельмі спадабалася, і калі ласка, давайте мы гэта пабудуем у Бухары. Вы Хатынь не паставіце нідзе. Хатынь беларуска. Яна як бы радзілася на нашай зямлі, і ей проста немагчыма быць, тым больш у Таджыкістане, у Узбекістане. Не. Гэта не я кажу, гэта кажуць усе. Гэта беларуская наша. Вот мы знайшлі нешта такое, што блізка кожнаму нам беларусу, і зямля прыняла Хатынь.
Гаспадар Леонід, вы адзін са стваральнікаў сённяшняга архітэктурнага аблічча сталіцы. Праспект Машэрава, Трэцкае прадмесце, станцыя метро Няміга. Гэта вашая праца. Скажыце, якое вашае стаўленне да сучасных сталічных новабудоўляў, тае ж нацыянальныя бібліятэкі?
Калі мы гаварым нацыянальна, бібліятэка. І яна не павінна стаяць у Брюсселі, яна не павінна стаяць у Парыжы. Калі мы працавалі ў тыя гады, тады не было от гэтай журнальнай архітэктуры. Архітэктура, на жаль, яна тоже як мода. Яна сёння такая, завтра такая. Але мы, Беларусь, нам павінна наша беларускае чуццё архітэктуры. Вы разумееце мне?
Нацыянальнае аблічча.
Это вельмі адказна, гэта вельмі цяжка. І гэта не заўсёды робіцца так, як хацелася б. Сцякло, бетон, гэта ўсё, знаеце, гэта не архітэктура. Я бы не гнаў гэтых коней без аглядкі. Глядзіце на сваю землю, глядзіце на Беларусь, глядзіце на нашу спадчыну, на наше дыханне нашай землі.
Фігура Францішка Скарын, можа, яна якраз і пастаўленая каля гэтай бібліятэкі, каб надаць некі нацыянальны каларыт усяму гэтаму архітэктурнаму праекту.
Я быў стараннік, і я зразумеў, што Скарына павінен быў стаяць каля акадэміі. Мне здавалася, што гэта больш месца, якое адпавядае. Скарына гэта Беларусь. Як кажуць, скарына, я адчуваю дух, літару Беларусі. Я адчуваю гэта.
Вы адчуваеце і тое, якая архітэктура павінна быць у сталіцы краіны. Скажыце, з вамі раяцца, вас запрашаюць на нейкія горадабудаўнічыя нарады?
Зараз існуе савет архітэктурны, ну, які разглядае ўсе гэты праекты. Нас зараз не вельмі запрашаюць. Прабачце, даже не толькі я или іншыя, мы даже не члены саветаў.
Я не разумею, што гэта за савет па архітэктуры, у якім няма Левіна.
Не, гэта нармальна.
Спадар Леанід, і яшчэ такое пытанне. Чаму ў Беларусі, мірнай краіне, так схільныя мілітарызаваць гарадскі ландшафт? Я не бачыў помнікаў танкаў ні ў Варшаве, ні ў Празе, ні ў Будапэшце. А ў нас, куды ні паець, гэтыя пачвары, машыны, зробленыя для забойства на п'едэсталах. Навошта?
Я з вамі магу згадзіцца, але не зусім. Вы же ведаеце, што салдат таксама быў растыражыраваны, іх стаяла 1000 салдат. Тыповые привозили з Украины, наши и так далее. Так само отбылося и с танками. Але у Хатыни вы не знойдете, как кто-то кого-то штыком, ти давил, ти душил, ти стрелял. Коли я прихожу с своим маленьким сыном, ти с дочкой, ти вы приходите, ти школьники приходят. Коли они бачат, что один может стрелять другого, один может... И они же не ведут, кто там дренный, кто добрый. И они бачат, что два человека друг друга убивают. И они разумеют, что это можно робить. У Хатыни там никто никого не убивает, там никого не призывает. Ну, давайте мы раздавим там это штыком, коленом. Не-не-не. Мне сдается, что про войну можно говорить и про призму любви.
Где любовь, а где и ненависть? Вот вы керуете Союзом Белорусских габрейских организаций. Откажите шчыра, у сегодняшней Беларуси мае место антисемитизм? И это будет мое апошнее пытание.
Место мае, и мы будем тут шчыра, ну, зусім шчыра отказывать. Безумовно, есть ты, кто робить это. Шкода, коли появляются на сторонках призывы антисемитские наших деятелей неких политичных. Ну, Скобелев тоже пишет. Ну, это просто не треба так робить. Треба дать по рукам. И пробачьте, эта литература вот эта антисемитская, она же в агуле идея России, а то ли где. Тому мы повильно не глядеть на это так. Ну, это баловство неких нашей молоди. Нет. И коли мы говорим о нашем белорусском поле, где все это доброе и светлое есть, и коли на этом поле появляются эти сорняки, то я лечу, что эти сорняки не повинны размножаться, а их треба просто вырывать с корнем с этого нашего белорусского поля.
Вы слухали передачу «Вольная студия» с архитектором Леонидом Левиным, гутарил Михась Скобла.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
А зараз напомін об головних темах сьогоднішньої програми. Помощник державного секретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Гордон провел перемовы с министром замежных справ Литвы Ушацкасом, на яких обмерковывалася ситуация в Беларуси. Державное предприемство «Белпошта» отмовилось распавсюджвать по подписці громадско-політичную газету «Свободные новости плюс» и 12 інших недержавных выданий. Предприемство машинобудования Беларуси переведены на скороченный график працы. От 17 жнивня Россия уводит обмежевание на увоз на свою территорию молочной продукции шерогу литовских компаний. Старшиню Городоцкой районной суполки партии ВНФ Леонида Алтухова оштрафовали за организацию акции до угодков принятия декларации об суверенитете Беларуси на 1 400 000 рублей. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Лісти слухачів читає і коментує Валентин Жданко.
Летние вакации и отпочинки большинство наших слухачов, меркующих по почте свободы, проводить в родных вёсках и на летищах. У многих это не отпочинок, а тяжкая праца на земле. За короткий летний час треба на целый год забеспечить семью городниной и особливо бульбой. Але люди находят час не только для того, как добывать свой хлеб на дённый. Вот який лист отримали мы днями от давнего сябра свободы Костуся Сыреля з Вушачаў. Слухач пише. Апошним часом редко пишу на свободу. Лето... На летище працы много, там у основным и баулю свой вольный час. Все ж таки у нас с жонкой 30 соток на двоих. Целых 3 кавалки. Правда, на одним из них 15 соток нема ни водной градки. Гэты кавалочек для души. Там растут 35 хвоек, наибольшая из них до 3 метров. 27 елочек, 23 ядлоуцы, а еще бярозки, клены, липы, калина. Растут там и грибы, и суницы, до 40 видов лековых рослин, из них 2 виды рослин, занесенных в червоную книгу. Але и на наших градках парадок, каб вы бачили, какая у нас все лето бульба уродила, а бураки, а цибуля с чесноком, морква. Але вернемся до темы моего листа. Не глядячи на недохоп часу, свободу слухаю регулярно, и в связи с этим являются некоторые думки, якими хотел бы поделиться. Далее в своем листе Костусь Сырель выказывается на конт недавнего обещания президента Лукашенко об том, что с 2011 года белорусы будут жить, как у Европе. Слухач с этой нагоды пишет. Это звичайный пиаровский передвыборчий ход. Локшина на развесистые уши выборщиков. Коли праз год полтора Александра Григоровича оберуть на черговый термин, это обещание забудется, как и многие иншие. Тут уже державные СМИ поклопотятся на полную катушку. Одночасово это бомба заповоленного деяния под потенциального конкурента, коли сдарится суд и Григорович раптом не пройдет. Тут уже ён поклопотится на полную катушку, коли не сдарится ніякого отсюда, и мы не заживем, як европейцы. Будзе казать, каб вы обрали мяне, то жили б, як европейцы, а так вось вам, написал у своем листе на свободу Костусь Сырель з Ушачаў. Магчыма, ён и будзе так казать, спадар Костусь, да только ці будуць гэтыя ягоныя словы трансляваць па ўсіх медыях, ці пачуюць іх людзі. Згадайце прыклад колішняга прэм'ер-міністра Вячаслава Кебіча. Ён таксама шмат чаго абяцаў до липеня 1994 года. Например, запевнил, что коли его оберут президентом, и он неоткладно домовится с Россией, и все белорусские рубли людям поменяют по воде курсу 1:1. И дали ему хоть раз широкую публичную трибуну после поразы на президентских выборах. Ти нагадал он своим выборщикам про несправженные надеи. Нашего слухача Олеся Цатко с Молодечным зацікавил комментар российского экономиста Михаила Хазина относно теперешней экономической ситуации в Беларуси. Российский эксперт в интервью некоторым московским медиам выказал думку, что белорусская экономика уявляет небеспеку для сусветной финансовой элиты. Мовляв, Беларусь – одинная краина в Европе, у якой есть дзейный механизм кирования, что захавался советского часу. Яна, мовляв, володая реальным методом, який дозволить во умовах хаосу спынять гэты хаос. Михаил Хазин раить немецким чиновникам приехать в Беларусь, перенять белорусскую модель. И тады, мовляв, немецкая экономика уже проз 3 месяцы отрымая резкие конкурентные пераваги перед усими іншими и одразу выйдя с кризису. Олесь Садко с гэтай нагоды пиша. Гэты артыкул распаўсюджаны ў Беларусі вялікім накладам. Думаю, што ён адмыслова замоўлены, каб падаць масаваму чытачу некалькі ідэалагем, якія абараняюць цяперашні беларускі рэжым. Усё гэта вельмі падобна на тое, што панавала ў масавай свядомасці раней. Маўляў, у нас у Беларусі ўсё добра, вось толькі захад ды апазіцыя перашкаджаюць Лукашэнку, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладэчна. Наўрад ці эканамісту Хазіну варта чакаць наплыву ў Беларусь нямецкіх чыноўнікаў. Раней, чым беларуская эканоміка рэальна дакажа гэтыя свае міфічныя перавагі. А хваліцца пакуль што няма чым. Эканамічны рост у Беларусі спыніўся, вытворчасць і замежны гандаль зніжаюцца, заробкі скарачаюцца, беспрацоўе расце. Адбываецца гэта, праўда, з невялікім спазненнем у параўнанні з іншымі краінамі. Але за уяўны дабрабыт першага паўгоддзя беларускія прадпрыемствы дорага заплацілі перапоўненымі складамі гатовай прадукцыі, якая не знаходзіць збыту.
На На хвалях Радіо Свободи ви слухаєте передачу «Поштова скринька 111». Лісти слухачів читає і коментує Валентин Жданко.
По-ранішому актуальною для многих слухачів застається тема оборони білоруської мови. Розважаючи про наступствує тотальної русифікації громадського життя у Білорусі, наш давній сябр Миколай Куксо з поселка Івянець Воложинського району у своїм лісті на свободу пише: «Некоторые думають, що проблема національної мови давно обмеркована і нема потреби звертатися до цієї теми знову. А я лічу, покуль мовна проблема не вирішена, супокоюватися нельга. Треба рятувати націю і державу від погибелі, яку може принести тиск з боку Російської імперії. Часом від пристойного, сумленного чоловіка можна почути, що він розмовляє по-білоруску, але коли йде у краму чи яку державну установу, то переходить на російську для зручності, каб його правильно розуміли. Така двудушність вельми дорого обходиться інтересам нашої батьківщини, бо такий чоловік робиться публічним носьбітом ідеї внутрішньої окупації. Публічний зворот народної мови в установах кожному доступний легкий і почесний шлях змагання за незалежність батьківщини. Змагатися за білорусьчину не обов'язково гуртом. Ведаю одного студента ВНУ, який на своєму курсі розмовляє тільки по-білоруску, хоч усі остатні там російськомовні. Але до цього студента однокурсники звертаються по-білоруску і ставляться до його з повагою. Отримується, що один перемагає усіх і ще вучить їх не забывать свою родную мову. Але так повинен поступать кожны, хто любіць Беларусь, написаў у сваім лісце на свабоду Миколай Куксо з пасёлка Івянец Воложынскага району. Такія людзі былі і 30, і 40 год таму. Хоць тады гэта патрабавала значна большай, чым цяпер, грамадзянскай мужнасці. Беларуская мова не была дзяржаўнай, а пільны КДБ пагражаў жорсткімі рэпрэсіямі за любую праяву так званага буржуазнага нацыяналізму. А потым пачалася перабудова. Напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў здавалася, што менавіта за гэтымі людзьмі пойдзе грамадства, што яны стануць стваральнікамі і будаўнікамі новай Беларусі. Тым больш, што ва ўсіх суседніх з Беларусю еўрапейскіх краінах, былых васалах Масквы, адбылося менавіта так. У Беларусі, аднак, здарылася па-іншаму. І зноў беларуская мова выціснута на перыферыю грамадскага жыцця, і зноў самаахвярныя адзінкі спрабуюць кінуць выклік сістэме. Што ж, спадар Куксо, будзем чакаць новага Гарбачова, новай перабудовы і новага ўздыму грамадскай цікавасці да сваіх каранёў. Ці дачакаем? Свой погляд на моўныя праблемы ў нашай слухачкі Марыі Разуваевай з Менску. Яна лічыць, што мову трэба ўдасканаліць, рэфармаваць. Спадарня Марыя ў сваім лісце на свабоду піша: «Многія беларусы аддаюць перавагу расейскай мове. Некаторыя адкрыта кажуць, што наша мова непрыгожая. І сапраўды, у ёй зараз шмат запазычанняў з іншых моў, якія паводле дзейнай граматыкі перакладаюцца з парушэннем звыклай для беларусаў мяккасці зычных. Напрыклад, словы «дыягназ» і «дылер» гучаць не ў адпаведнасці з агульным гучаннем мовы. Чаму не казаць «дыягназ», «дзілер», «дзізайнер»? Лічу, неабходна змяніць правілы, якія супярэчаць агульнаму кірунку развіцця мовы. Другая прычына заняпаду – адсутнасць неабходнасці ўжывання мовы у паўсядзённым жыцці, на працы. Веданне яе не патрабуюць, сфера ўжытку паступова звужаецца. Гэта вядзе да вынішчэння мовы. Хаця правілы выхаванасці патрабуюць адказу на той мове, на якой задаецца пытанне, пачуць адказ па-беларуску ў нас можна вельмі рэдка. Беларускамоўны грамадзянін апынаецца ў грамадстве на мяжы выжывання, як дзіназаўр сярод людзей. Мы клапоцімся пра лёс раслін і жывёл, занесеных у чырвоную кнігу. Гэта вельмі добра. Але чаму нікога не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў? Раней людзі гуртаваліся, дапамагалі адзін аднаму талакою. Зараз усё гэта знікла. Знікае беларуская нацыя. Лічу, каб падтрымаць беларускамоўную грамаду, неабходна стварыць беларускую суполку. Напрыкладзе той, што стварылі ў Беларусі габрэі, украінцы, палякі. Праграма дзейнасці павінна мець адукацыйны, культурніцкі накірункі і дапамагаць па магчымасці беларусам выжыць у цяжкую часіну, напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Разуваева з Менску. Грамадскіх суполак, якія спрабуюць абараняць беларускую мову, культуру, гістарычную спадчыну, у Беларусі не так і мала, спадарня Марыя. Беларускамоўны грамадзянін можа далучыцца да любой, вось хоць бы да таварыства беларускай мовы, якое, нягледзячы на неспрыяльныя ўмовы, робіць вялікую і патрэбную справу. Што да моўнай рэформы? Гэта пытанне складанае, і вырашаць яго на добры лад павінны мовазнаўцы з папярэднім шырокім грамадскім абмеркаваннем праблемы. Але наўрад ці было б дарэчы брацца за кардынальнае рэфармаванне беларускай граматыкі ў тых умовах, якія склаліся сёння, калі размова ідзе найперш пра выжыванне беларускай мовы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Званкі на свабоду.
Хотелось задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и фраз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-22-24.